Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Prezident Shavkat Mirziyoyev qiynoq ostida olingan dalillarni sudda qabul qilmaslik haqida ko'rsatma berdi. Gumondorni do'poslagan yangi yo'llik militsiya xodimini prokuratura tekshirmoqda.
Sud bo'ladi, sud kuni aniq emas, lekin ana Akrom ishi bo'yicha yalinib yotibdi bizga inspektorlar, yalinib o'tdi, qaytib oldi.
O'zbek millioneri Surxondaryodagi gaz konini rus millioneriga sotdi. Hozircha kontrakt shartlari noma'lum. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Michael Flynn AQSh federal tergov byurosiga yolg'on ko'rsatma berganini tan oldi va tergov bilan hamkorlik qilishini bildirdi. Bu haqda Flynn 1-dekabr kuni o'zi ustidan Vashingtonda o'tgan mahkama chog'ida ta'kidladi. Aynan shu kuni Flynnga nisbatan yolg'on ko'rsatma berganlik bo'yicha rasman ayblov e'lon qilingan edi. Bu yerda gap Rossiyaning AQShdagi elchisi Sergey Kislyak bilan muzokaralar haqida bormoqda va bu ishni Robert Mueller tergov qilmoqda. Prokuror Mueller Rossiyaning AQShdagi 2016-yildagi saylovlarga Rossiyaning ehtimoliy aralashuvini tekshirmoqda. Müllerga ko'ra, Flynn federal tergov byurosiga yolg'on ko'rsatma bergan. Eslatamiz, Michael Flynn o'tgan yili prezident etib saylangan Donald Trampga 24 kun maslahatchilik qilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp Qo'shma Shtatlar 5-dekabrgacha Quddusni Isroilning poytaxti sifatida tan olishini aytgan. Bu haqda CNN kanali xabar qilmoqda, lekin bu borada hali to'la-to'kis qaror qabul qilinmagan. Iyun oyida Tramp AQShning Isroildagi elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirilishini qoldirgan edi. Isroilliklar Quddusni o'zining poytaxti deb biladi, falastinliklar esa Quddusning sharqiy qismida kelajakda o'z poytaxti bo'lishini istamoqda. Vashington Quddusning maqomi bo'yicha Isroil va Falastin o'rtasida muzokaralar tarafdori bo'lib kelgan. O'zbekistonning AQShga tayinlangan yangi favqulodda va muxtor elchisi Javlon Vahobov Oq uyda AQSh prezidenti Donald Trampga ishonch yorlig'ini topshirdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Jahon agentligi xabar qildi. Vahobov O'zbekistonda Mirziyoyev prezident bo'lgandan buyon AQShga elchi etib tayinlangan va Trampga ishonch yorlig'ini topshirgan ilk o'zbek diplomatidir. Vahobov elchilikka tayinlanishdan oldin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining muavini bo'lib ishlagan. O'zbekistonning AQShdagi avvalgi elchisi Baxtiyor G'ulomov aprel oyida elchilik lavozimidan ketgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi 1-dekabr kuni e'lon qilgan haj haqidagi fatvosida talabgorlar hajdan qaytib kelgunicha oilasini ta'minlashga qoldiradigan nafaqasidan tashqari hajga borib kelishiga yetadigan mablag'ga qodir bo'lishi aytilgan. Bundan tashqari fatvoda talabgor mahallada yurish-turish va muomalada o'zgalarga ibrat hamda namuna ko'rsatgan bo'lishi lozimligi aytilgan. Shuningdek, musulmonlar idorasi fatvosida hajga ketuvchilarga shunga o'xshash 6 ta talab qo'yilgan. O'zbekistonda hajga borish uchun odamlar yillab navbat kutishadi. 30 milliondan ortiq aholisi bo'lgan O'zbekiston yiliga 7,5 ming odamni hajga jo'natadi. Germaniya poytaxti Berlin yaqinidagi Potsdam shahrida politsiya bayram bozoridan odamlarni evakuatsiya qildi. Politsiya u yerdan bomba yasashda foydalanadigan ashyolar, kabel va mix solingan sumkani topgan. Hozirda topilgan ashyolar o'rganilmoqda. Brandenburg politsiyasi rahbari bu ashyolar qo'lbola bomba yasash va uni bayram bozorida portlatish uchun mo'ljallanganini nazardan soqit qilmayapti. O'tgan yili Berlindagi hujum ortidan bayram bozorlarida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. 2016-yil dekabrda Berlinda tunislik shaxs bayram bozoriga yuk mashinasi bilan hujum qilib 12 kishini o'ldirgan edi. Germaniyadagi eng katta bayram bozori Dresden shahrida ochildi. 2 milliondan ortiq odam u yerni ziyorat qilishi kutilmoqda. Joriy haftada Frontiers In Neuroanatomy jurnaliga nashr uchun yuborilgan maqolada itlarning miyasida aql-idrok rivojlantirish va murakkab fe'l-atvorga mas'ul bo'lgan hujayralar mushuklarnikiga solishtirganda 2 barobarga ko'proq ekanligi aniqlangani aytiladi. Dunyoning turli burchagida turib izlanish olib borgan olimlar itlarda taqriban 530 million miya qobig'i neyroni borligini, mushuklarda esa ular soni 250 million ekanligini aniqlashgan. Izlanuvchilar miya hajmini e'tiborga olganida itlarning miya qobiliyatlari yirik miyaga ega jonivorlar, jumladan Afrika sherlari va qo'ng'ir ayiqlarnikidan ustun ekanini aniqlashgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston prezidenti qiynoq va noqonuniy yo'llar bilan olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishni taqiqlovchi farmonni imzoladi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 30-noyabr kuni imzolangan sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan prezident farmoniga asosan qiynoq va noqonuniy yo'llar bilan olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanish taqiqlovchi Irlanda. Jinoyat protsessi ishtirokchilari yoki ularning yaqin qarindoshlariga nisbatan qiynoqqa solish, psixologik va jismoniy ta'ziq va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoxud qadr-qimmatni kamsituvchi muomala turlarini qo'llagan holda olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'yilmasin, deyiladi farmonda. Bundan buyon ruxsat berilmagan uslublar qo'llanilganligi to'g'risidagi murojaatlar prokuratura organlari yoki sud tomonidan belgilangan tartibda tibbiy ekspertiza o'tkazish orqali majburiy tekshirilishi shart bo'ladi. Farmonda Ichki ishlar vazirligiga Moliya vazirligi bilan birgalikda 3 oy muddatda tergov hibsxonalari, vaqtincha saqlash hibsxonalari, maxsus qabulxonalar va ma'muriy qamoqni o'tash joylarini video kuzatuv vositalari bilan jihozlashni ta'minlash ko'rsatmasi berildi. Shuningdek, farmonda jinoyat ishi bo'yicha faktlarni soxtalashtirish va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ko'rsatmalarni berishga majburlash holatlari uchun jinoiy javobgarlik belgilash nazarda tutilgan. Prezident o'z farmonida advokatlar huquqlariga ham e'tibor qaratgan. Hujjatda ta'kidlanishicha, himoyachi jinoyat ishi bo'yicha dalillarni to'plash va taqdim etish huquqiga ega bo'lib, ular jinoyat ishi materiallariga qo'shib qo'yilishi, shuningdek, surishtiruv, dastlabki tergov o'tkazish va jinoyat ishini sudda ko'rib chiqish vaqtida majburiy tekshirilishi va baholanishi shart. Farmonning kirish qismida ta'kidlanishicha, sudlar tomonidan jinoyat ishlarini qo'shimcha tergov yuritishga qaytarish tartibining bekor qilinganligi, sud va tergov organlarining haqiqatni va ishni to'g'ri hal qilish uchun ahamiyatga ega bo'lgan boshqa holatlarni aniqlash, shuningdek qonuniy asoslantirilgan va adolatli qaror qabul qilish borasidagi mas'uliyatini oshirish imkonini berdi. O'zbekiston sudlari joriy yilning 10 oyi mobaynida o'tgan 5 yilga nisbatan 27 marotaba ko'proq oqlov hukmlarini chiqardi. Farmonda ta'kidlanishicha, so'nggi 5 yilda sudlar 7 shaxsni oqlagan bo'lsa, joriy yil boshidan beri 191 shaxs sudda oqlangan. Bundan tashqari, 10 oy ichida reabilitatsiya va boshqa asoslarga ko'ra 3511 ta jinoyat ishi to'xtatilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gumondorni so'roq paytida do'pposlagan Yangiyo'l militsiya xodimini prokuratura tekshirmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Yangiyo'l shahar ichki ishlar bo'limi xodimi gumondorni tergov paytida kaltaklab, mansab faoliyatini suiiste'mol qilganligi yuzasidan tuman prokuraturasi nazoratiga olingan. Toshkent viloyat IIB tizimida ishlaydigan mulozimning ozodlikka 1-dekabr kuni bildirishicha, 21-noyabr kuni bezorlikda ayblanib qo'lga olingan 27 yashar Qambaraliyev Tohirni so'roq qilish mobaynida IIB xodimi uni kaltaklagan. O'zbekiston jinoyat protsessual kodeksiga zid bo'lgan bu holat yuzasidan barcha materiallarni prokuraturaga topshirdik. Aybdor qonunda ko'rsatilgan tarzda jazosini oladi, dedi mulozim. Ozodlik muxbiri so'roq paytida kaltaklangan Qambaraliyevning turmush o'rtog'i bilan ham gaplashdi.
21-noyabr kuni meni xo'jayinimni organ xodimlari eshigimizni taqillatib ochmadik, buzib olib ketib qolishdi. Keyin bir kun podvalda ushlashgan, ayblarga qaror bo'lsa ham aybi bitta bolani bir shapaloq urgan, u bola yozib yuborgan ustidan. U bola ekspertizani seriozniy qilib yozdirganda, keyin xo'jayinimni olib ketishgan, aybiga qaror bo'lsa ham podvalda 24 soat urgan Akrom ismli oper xodimi, familiyasini bilmayman, urgan. Keyin ertasi kuni tergovchining xonasiga chiqqan, meni chaqirishdi, 23 kuni olib chiqib ketayotganimda ahvolini ko'rdim. Ko'zimga yosh kelib ketdi ularning ahvolini ko'rib. Quloqlari vabshe pachoq bo'lgan. Dematoma bo'lgan, qornlarini ertasi kuni ko'rdim, 24-da ko'rdim, qushidan 2 marta ketib qolganlarida bolnitsaga olib bordim, yangi tashmiyga. Ahvollari og'ir edi, operatsiya qilamiz dedi, ko'rinishmadi. Hozir endi o'zlarining viloyatida balnetada yotibdilar.
Ahvollar qanaqa? Qanaqa tashxis qo'yildi unga?
Ularga og'ir gematoma, to'mtoq gematoma degan tashxis qo'yishdi. Ichini biz bilmaymiz nimaligini. Dedi, katta xirurglar ham, mana-mana degan xirurglar ham ichini aytib bera olmaydi deyshti. Bashi strashniy gematoma bo'lib qoluvdi. U nechta udardi edi? Sen bitta ikkita udarmas yoki dubinkadan urmadi, oyog'i bilan tepdi. Boshimga chiqib sakradi, kompyuter bilan urib tashladi meni boshlarimga dedi, qo'llarini bog'lab qo'yib. Shu bilan tarasiga ko'nmadilar.
Endi siz jazolanishni talab qilasizmi mana shu kaltaklaganlarni?
Ha, albatta talab qilaman, chunki unaqa urushga haqqi yo'q. Men organ xodimi bo'lsa ham, ayblari u darajada seriozli emas edi, urushga haqqi yo'q edi.
So'roq paytida kaltaklangan Qambaraliyevning turmush o'rtog'i fikrlari edi. Bu holat 30-noyabr kuni imzolangan sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon arafasida ro'y bergani e'tiborga loyiqdir.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Dastur davomida Toshkentda 3-4 kundan buyon sotuvda buxanka non kamayib ketganidan shikoyat bo'lmoqda.
Qo'yliq bozori bor. Non sotadi. Juda 15-16 ta kamida magazin bor. Non yo'q deb yozdi.
Turkiyada odam savdosi bilan shug'ullanishda ayblanib 10 yilga qamalgan o'zbekistonlikning yaqinlari hukmdan norozi bo'lmoqda. Ozod mikrofon sobiq militsionerni madaniyatga boshliq qilib qo'yishdi.
Madaniyat bo'limiga melisadan ishdan haydalgan insonni olib madaniyat bo'limiga boshliq qilib qo'ydim, qarang.
Dasturimizning ikkinchi qismida Mirziyoyev shok terapiyasi. Har kim o'z aravasini o'zi torsin mavzuidagi qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahrining turli tumanlaridan ozodlikka murojaat qilgan shaharliklar do'konlarda buxanka non juda kam miqdorda keltirilayotganini, kam ta'minlangan oilalar yopgan nonga nisbatan ancha arzon bo'lgan buxankaga ehtiyojmand bo'lib qolayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka Toshkent shahrining Qo'yliq mavzesida murojaat qilgan shaharliklardan biri do'konlarda buxanka non tushga bormay tugab qolayotgani haqida yozdi. Kecha 29 noyabr kuni soat 12 dan keyin Qo'yliq bozorida buxanka non qolmadi. Bozorning atrofdagi do'konlarda ham yo'q. Bugun ham shu ahvol. Hamma nonning narxi oshadi, shunga yo'q ekan deb aytishyapti, deb yozdi shaharliklardan biri. Toshkentning Farg'ona yo'li ko'chasida yashaydigan shaharliklardan biri ham do'kondan buxanka non topa olmayotgani haqida ozodlikka aytdi.
Hozir mana bugun magazinga chiqdim, non juda kamdi. 30 ta qitti kelibdi, hamma ikkitadan olinglar, yetmaydi deb odamlar juda ko'p kelib ketib qoldi mana holatinglar. Bizdan sanlari Qo'yliq bozori bor. Non sotadi. Juda 15-16 ta kamida magazin bor. Hammasi non yo'q deb yozib qo'ydi. Ranni qo'yib qo'ygan non yo'q.
Deydi suhbatdosh. Uning aytishicha kam ta'minlangan oilalarning hammasi ham bozordagi yopgan nonni sotib olishga qurbi yetmaydi.
Yopgan non bor. Endi eng arzoni 1000 so'm deganda, bo'lmasa 1.5 ming. Endi yopgan noningiz nima desa bo'ladi? Bitta buxankani 3-dan 4-dan bittasi hisobida. Mana ko'p oilalarga birpas yeb qo'yiladi, yopganmi? Bizda oila katta, o'shaning buxankaga o'rganmiz, hamma buxanka non olinadi. Bizda 4 kishi 4 ta olamiz. Lekin bizga 10 ta yopgan non olsangiz ishimiz bo'lmaydi.
Toshkentning Al-Xorazmiy mavzesidagi do'konlardan birining ismi sir qolishini so'ragan sotuvchi ham buxanka non normadagidan 2 baravar kam kelayotganini aytdi. Lekin Ozodlik shahar markazida va Yashnobod tumanida yashnaydigan toshkentliklar bilan bog'langanda, ular xarid qiladigan do'konlarda buxanka non yetarli ekanligini aytishdi. Ozodlik nega Toshkentda buxanka nonning taqchil bo'lib qolganligi sababini bilish maqsadida Toshkent non uyushmasi bilan bog'landi. Uyushma raisi Maqsud Qosimov non narxi oshishi mumkinligini inkor qilar ekan, nonning bu turi taqchil bo'lib qolishiga texnik muammolar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin dedi.
Yo'q, hech qanaqa non qimmat bo'lmaydi. Hammasi vaqti joyida. Un hammasidan hozir korxona yetarli, problema, hech qanaqa muammo yo'q, aka.
Tortilib qolgan sababi nima bo'lsa odamlarga yetmaydi.
Sababi birta zavodlar buzilgan, avariya bo'lgan, remont qiladi, u temir tersak bo'lgandan keyin. Mana siz yengil mashinada yurasizmi, uni ham vaqtida qarash kerak, to'g'rimi? Moyini almashtirish kerak. Shu birtasi chiroq bo'lmay qoldi, o'chib qoldi, avariya nisbatasi bo'lib qoldi, bo'ldi.
Mana odamlar hozir mana do'kondan chiqib, bu do'konga borishsa yo'q qo'yliqda.
Mana hozir TTZ'ni olib chiqdim men hozir. TTZ'ni olib chiqdik, biz komissiya bo'lib Severvostok aylandik, Svetlana taraf aylandik, Mirzo Ulug'bek aylandik. Non yetarli hamma yerda bor.
Dedi Toshkent non uyushmasi raisi Maqsud Qosimov qaysi zavodlar buzilganiga aniqlik kiritmadi. O'zbekistonda faqat buxanka nonning narxi davlat tomonidan belgilanadi. Boshqa turdagi non mahsulotlari narxi hukumat tomonidan nazorat qilinmaydi. Ayni paytda buxanka nonning narxi 650 so'm.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Kasal ayolni Turkiyada fohishalikda majburlaganlikda ayblangan yigit 10 yilga qamaldi. Advokatlar esa yigitning aybsizligini aytmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Odam savdosi bilan shug'ullanganlikda aybdor deb topilib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan 28 yashar buxorolik Sherali Mahmudovning advokati uni butunlay oqlash talabi bilan apellyatsiya shikoyati yozdi. Apellyatsiya sudi 1 dekabrga belgilangan. Toshkent shahar Sergeli tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudining joriy yil 17 oktyabrda Qo'qiyev Muzaffar hakamligida o'tgan mahkama Sherali Mahmudovni O'zbekiston jinoyat kodeksi 135-moddasi, ya'ni odam savdosida aybli deb topib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sherali Mahmudovning advokati o'z shikoyatida bu hukmni adolatsiz ekanini ta'kidlab, apellyatsiya sudi mahkumni butunlay oqlab, sud zalidan ozod qilish kerakligini talab qilgan. Men Sergeli tuman sudi hukmidan noroziman. Hukm JPK normalari buzilgan holda to'plangan va jinoyatni isbotlash uchun yetarli bo'lmagan ayblov xulosasining ko'chirmasi xolos, deyiladi shikoyatda. 29 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan marhumning Turkiyada yashaydigan yaqini 33 yashar lishi bu xabarni eshitib shok bo'lganini aytadi.
Tuhmat bilan qamalib ketgan eshitib biz shok bo'lib qoldik. Sherali Mahmudov va Alisher Mahmudovlarni biz taniymiz. Hammasi taniydi. Sevara Ulonovani taniydi. Alisher Mahmudov, Sherali Mahmudov akukilarni taniydi.
Hodisani tergov qilgan O'zbekiston Respublikasi Transport prokuraturasi tergovchisi Sherzod Shodmonov 29 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatda tergov ishlari JPK normalari asosida ayblanuvchi huquqlarini ta'minlagan holda olib borilganligini bildirdi. Ozodlik joriy yilning avgustida Istanbulning Bojilar mahallasida 2016 yil oxirida 3 oy jinsiy qullikda tutilganini iddao qilgan 37 yashar toshkentlik ayol Sevara G'ulomova bilan suhbatlashgan edi. G'ulomovaning iddao qilishicha u Istanbulda buxorolik aka-uka Sherali va Alisherlar tarafidan majburan jinsiy qullikda ushlab turilgan. Buni ortidan G'ulomovani fohishalik qilishga majburlaganlik aybi bilan Sherali qo'lga olingan, Alisher esa qidiruvga berilgan edi. Transport prokuraturasi tarafidan ochilgan jinoyat ishida odam savdosi qurboni sifatida ismi zikr qilingan Sevara G'ulomova ozodlikka bachadon rakidan davolanish uchun Turkiyaga borganda aka-ukalar Sherali va Alisher Mahmudovlar tarafidan zo'rlanib fohishalikka majburlanganligini iddao qilgan edi. Joriy yil avgustdagi suhbatda G'ulomova asosiy muammo sifatida Sherali va Alisher Mahmudovlar mijozlardan olingan pulning unga tegishli qismini bermagani deya ko'rsatgan edi. Mahkumning Turkiyada yashaydigan yaqini 33 yashar lishining aytishicha, Sevara G'ulomovaning barcha iddaolari yolg'on.
Qamalgan Sherali Mahmudov akasi Alisher Mahmudov bilan benikoh yashashardi yotdi. Benikoh yashashgancha u oilaviy problema yuzidan mana bir-biri bilan rashk qilishib, hech qanaqa betta fohishalik, hech qanaqa betta hech unaqa narsa bo'lmagan.
Apellyatsiya sudi bu holatlarni inobatga olib, adolat qiladi deb ishonaman, deydi suhbatdosh.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati G'alarol tomonidan qo'ng'iroq qilgan 80 yashar pensioner Nabijon Jo'raboyev tuman hokimi malakali mutaxassislarni ishdan bo'shatib, uning o'rniga soha mutaxassisi bo'lmagan tanishlarini ishga qo'yayotgandan ozod mikrofonga arz qildi. Otaxonning aytishicha, oyog'i nogiron bo'lganligi uchun ishdan bo'shatilgan oliy ma'lumotli yosh mutaxassis 8 oydan so'ng hokimning qarori noto'g'ri bo'lganligini sud orqali isbotlagan. Nabijon Jo'raboyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizning G'alarol tumaniga Abdurashid Yo'ldoshev degan 22 dekabr kuni shu G'alarolga hokim qilib kelib tayinlab ketdi. prezident maslahatchilari. Ertaga dekabr 22-si 1 yil bo'ladi kelganiga. Yig'ilishda siz G'allarol tumanini shetdan chiqqansiz. Birinchi navbatda siz kadrlar masalasini ko'rib chiqing degan ekan. Mana endi kelishi bilan mana G'allarol tumanida Bobur degan ukamiz hokimiyatda ishlaydi. Ikkinchi guruh nogironi 36 kirgan. Axborot texnologiya institutini bitirgan ingliz tilini, rus tilini, o'zbek tilini suvdek biladi. Kompyuterni suvdek biladi. Juda katta mutaxassis, lekin ikkinchi guruhda bo'lgan ekan, sen nogironsan, cho'loqsan deb turib shu bolani bo'shatib yubordi. Ishdan. Hech narsa, hech sababsiz bo'shatib yubordi. Ana endi shu bola 7-8 oy avvalo bo'ldi o'zini Alisini huquqini tiklash uchun. Jizzax viloyatida ish bitmagandagi Sirdaryo viloyat sotiga ishni o'tkazdirib, ishga vastanovat qilindi. Bu inson, bu odamni aql kallada bo'lamikan yoki oyoqda bo'lamikan deya xayolda o'tiribman-da menda. Ikkinchi 22 fevralda kelganiga 2 oy bo'lishi bilan o'zini xotinini, akasini mansabidan foydalanib G'allarol xalq ta'limiga bir mo'g'in qilib qo'ydi. Men yaqinda xalq ta'limi vaziriga kirib, inoyatni oldiga kirib, yozib aytib keldim. Mana aytdim, shuncha o'qituvchidan, shuncha maktab direktoridan bitta shiyatga ravona mudiri chiqmadimi? Prezidentimiz xalq ta'limini isloq qilish to'g'risida qaror chiqargan bo'lsa ham, bu hokim qayerga qarayapti? Endi buni qarang, aslida joyiga yana tomosha qiling buni. Madaniyat bo'limiga merisadan ishdan haydalgan insonni olib kelib, madaniyat bo'limiga boshqib qo'ydi, buni qarang. Bu madaniyat instituti bor, madaniyat texnikumi bor, san'at instituti bor. Shularni o'zi bitirib kelganlar mana shu yerda juda ko'p. Bu tanish bilishlikmi yo manfaatdorchilikmi? Men bunga aqlim yetmayapti mutlaqaniga. Shu o'z yonimdan qilib Toshkentga borib, madaniyat vaziriga kirdim. Ochirib turib, 6 soat turib, shuni odamni qobiliyatga aytdimki, birodar, men shu saxsaga kiryapman. Shunga vijdonim ko'rib turib, o'zim madaniyat xodimi bo'lganim uchun chidayolmasdan sizni oldingizga keldim. Nohotki shu viloyat madaniyat boshqarmasi shunday e'tibor qilmadi. Shu melisangiz madaniyat bo'limiga boshliq bo'ldi mana. Qanday madaniyatga tushunadi bu odam? Deb qilsam men sizni xatingizni olmayman. Hozir dedilar. Baxtiyor Sayfullayev. Hozir hal qilaman deb telefon qildilar. Madaniyat boshqarmasiga bo'ldi 4-chi yillarda sharoitlar yubileyiga boraman. Buyruq chiqarib bo'shattirib qo'ygan dedilar. Men shunday xursand bo'lib qaytib keldim-ku o'sha yerdan. Borakanki haqiqat ishi. Mana hozir bugun 29-chi yillar bo'lsa haligacha ishlayapti mana shu yerda. Bunda bizni madaniyatimiz, bizni prezidenti aytib ketgan gaplar, prezident kechagi kunduz kuyib yotgan bo'lsalar, qayerdan bu narsa amalga oshadi? Qayerdan bunda islohot qilinadi? Bular shu ahvolda turgan bo'lsa. Endi buni qarang endi. Sadriddin joy, Jizzaxdan kelaverishda 15-chi postda bir chiroyli o'rmonli joy bor edi, o'tganchi kelganlar. 2 mingdan oshiq baleni kesib yubordi, daraxtni kesib sotib yubordi o'sha yerda. Zora mehrmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevdan iltimos qilaman. Meni gaplar, bizlarning gaplarimizni eshitsa-da, qo'ygan kadrlarini bir ko'rib chiqsa,
deydi g'allaorollik pensioner Nabijon Jo'rabayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif AQSh Eron harbiy maslahatchilari va qo'shinlarini Erondan chiqarib yubora olmasligini aytdi. AQSh tarafi urush xarob qilgan Suriyada 6 yillik fuqarolar urushga barham berish bo'yicha kelishuv doirasida eronliklarni u yerdan chiqarib yuborishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu masalada AQShni uning mintaqadagi ittifoqchilari Suriya Arabistoni bilan Isroil ham qo'llab-quvvatlamoqda. 30 noyabr kuni Rim shahridagi konferensiyada Zarif AQSh ma'muriyatining maqsadi Eronni Suriyadan chiqarib yuborish ekanini aytar ekan, AQSh bilan Rossiya Eron uchun qaror qabul qila olmaydi. Bizning odamlar Suriya hukumatining iltimosiga ko'ra u yerda bo'lib turishibdi. Bu bizning mintaqa,
Bu Fors ko'rfazi, Meksika ko'rfazi emas. Biz hech qayerga ketmaymiz deb ta'kidladi Zarif. Rossiya ham Suriyaning ittifoqchisi, shu sababli Eron harbiy xizmatchilarining u yerda bo'lishini jon jahdi bilan qo'llab-quvvatlamoqda. Ammo AQSh rasmiylari Rossiyani Eron qo'shinlarini u yerdan olib chiqishga ko'ndirishga umid qilmoqda. Zarifning Rim konferensiyasida aytishicha, AQSh prezidentining Eronga qarshi siyosati mintaqada mavjud voqelikni hisobga olmayotgani sababli o'ta darajada xavflidir. U bunga Trampning 2015 yili Eronning yadro dasturi bo'yicha erishilgan bitimini qayta ko'rib chiqmoqchi va shu yo'l bilan ballistik raketalarni rivojlantirish dasturi bo'yicha yon berishga majbur qilmoqchi ekanini misol tariqasida keltirdi. Bitim muvozanatni saqlaydi. U biz istagan narsa emas, u hatto AQSh ham, Yevropa ham istagan narsa emas. U biz erishgan natija, uning ajoyibligi shunda, dedi Zarif. U Eronning yadro dasturi bo'yicha bitim oldi muzokaralarda qatnashgan delegatsiyasiga rahbarlik qilgan edi. Yadro dasturi bo'yicha bitim Eronga yadro quroli ishlab chiqarish bo'yicha cheklovlarga rozi bo'lishi evaziga unga qarshi qo'llanilayotgan sanksiyalarni yengillashtirish imkonini beradi. Zarifga ko'ra, garchi nomi zikr etilgan bitim sanksiyalarini yengillashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, Tramp ma'muriyati rasmiylari Yevropa kompaniyalarining Eron bilan biznesini tiklashiga to'sqinlik qilishga urinmoqda. Qo'shma Shtatlar bosimi Eronliklarni yanada jipslashtirdi. Menga nisbatan Tramp saylanmasidan oldingi hujumlar hozir ancha kamaydi. Buning uchun unga rahmat, deya ta'kidladi Javod Zarif.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik o'zbek san'atkorlar mamlakatda o'zbek musiqasini rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekiston yordamiga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik keksa san'atkor Shafi Azimi mamlakatda o'zbek musiqasi ahvolidan tashvish bildirdi. 40 yil oldin poytaxt Kobulda Zafar nomidagi o'zbek musiqa guruhini ta'sis etgan Azimi hozirgi kunda bir necha million Afg'oniston o'zbeklarining bironta musiqiy guruhi yo'q dedi.
Bugungi o'zbek musiqa avolini ko'rib ko'p achinarli deyman, hech qoniqarli emas. Buni chunki o'shandayki, masalan, bir gruppa Zafar guruhi degan o'sha eski vaqt o'sha qirg'il oldin bordi, lekin bugun hech o'shanda gruppa yo'q, o'shanda bir grupp yo'q.
Zafar musiqiy guruhi faoliyati davrida mazkur guruh tarkibida bir qator yosh o'zbek san'atkorlari yetishib chiqqan. Shafi Azimiga ko'ra, 1991 yili mamlakatda kuchaygan ichki nizolar tufayli mazkur guruh faoliyati to'xtab qolgan. Guruh a'zolarining ko'pi Afg'onistondan chiqib ketganlar. Hozirgi kunda Azimining o'zi ham Shvetsiyada yashaydi. Azimiy mamlakatda o'zbek musiqasini rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekiston yordami jalb etilishi lozim deydi. Unga ko'ra, iste'dodli o'zbek yoshlarini O'zbekiston konservatoriyalarida ta'lim olishlari orqali mamlakatda o'zbek musiqasini rivojlantirish mumkin.
Yaxshi iste'dodli yoshlar atroflarga va o'z vatandoshlarimizga ko'p, lekin bularga sharoit yo'q, imkoniyat yo'q. O'sha uchun bularga ko'mak qilish kerak. Davlat aro O'zbekiston bilan shu javonlarni o'qishga. Bunday emaski, 6 oy borsalar yo birin, aqlan bir 4-5 yil borsalar bular bir musiqani o'sha akademik shaklga, o'sha ilmiy shaklga o'rganib, past qaytib mana shu yoshlarni boshqa nimalarni tarbiyalab o'rgatsinlar.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili. Mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitilishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizni mulozimlar uchun Mirziyoyevning shok terapiyasi. Har kim o'z aravasini o'zi tortsin deb nomladik. Demak, bugungi mavzumizni ikkita xabar belgiladi. Birinchidan, O'zbekiston qamoqxonalaridagi ortiqcha hududlar ijaraga berilib, o'sha qamoqxonadagi mahbuslar o'zlarini yashashlari uchun o'zlari pul topishlar ekan, chunki davlatda ularni boqishga pul qolmagan. Ikkinchisi, O'zbekiston armiyasi ovqatlanish tizimi, oshxonalar, ularni boqish askarlarning zimmasidan olinib, endi tashqaridan keladigan bitta firma ularni boqishi kerak ekan. Bu ham O'zbek o'sha armiyaga ketgan xarajatni kamaytirish maqsadida ekani aytilyapti. Mana shu ikki mavzuni muhokama qilamiz. Demak, eshitirishimiz o'sha harbiy mavzuga bag'ishlangani uchun mana bir ozgina qo'shiq qo'ydik. Lekin O'zbekiston hukumati o'sha outsourcingni tashqaridan ovqat keltirishni muhokama qilyapti askarlarga. Bu narsa bilan bog'liq bir qancha muammolar chiqishi oldindan aytilyapti. Ya'ni kim olib keladi bu askarlarga, qaysi firma, kimga qarashli firma va bu qanchalar o'zini oqlaydi, oqlamaydi. Mana shu savollarni biz bugungi eshitishimizda qatnashayotgan sobiq diplomat, O'zbekistonda mulozim bo'lib ishlagan bir paytlar Toshpo'latdagi yo'ldoshimga bersam, Toshpo'lat aka, nima deysiz mana shu ikkita masala? O'sha harbiylarni tashqaridan keladigan firma ovqatlantirishi va qamoqxonalarni ijaraga berish. Umumiyatda yana o'sha byudjet taqchilligi.
Endi agar xalqaro tajribaga keladigan bo'lsak, hamma joyda ham shu armiyani ovqatlantirish tizimini reforma qilish, ularni qanaqadir standartlarga yaqinlashtirish, ya'ni endi to'q soldat bu jangchi bo'ladi. Agar ochiq soldat bo'lsa, jangchi bo'la olmaydi. Keyin uni hali ovqatlantirishda ham qanday bo'lish kerak? Bir xil joylarda aytilik nima shu kafelarga o'xshagan tizimlarga beriladida, ular o'zini shu ovqatlarini haligi qo'yadi. Birinchi nima deydi, birinchi ovqat haligi sup, shunga o'xshagan narsalar, sho'rva, ikkinchisi bo'ladi, o'shalarni soldatlarni o'zi haligi kelib oladi. Birinchi ovqatni oldimi, keyin ikkinchisiga o'tadi, uchinchisiga o'tadi. Endi o'shalarni tartibga solish. Lekin davlat baribir ham shu ma'lum bir mablag'ni ajratgan bo'lishi kerak. Masalan, soldatni ovqati mana shuncha puldan iborat, uni kaloriyasi mana shuncha bo'ladi, uni to'qligini ta'minlash yoki uni nazorat qilish tizimi mana shundan iborat bo'ladi.
Yo'q, bu tizimni davlat emas, o'sha tizimni davlat sotib olmoqchi. Demak, aytaylik, palonchi otani choyxonasi O'zbekiston armiyani boqib berish uchun tenderni yutib kelib, shuncha askarni boqadi va pulni o'tkazib beradi davlat. Ya'ni shunga o'tishmoqchi. Outsourcing dedi buni.
Yo'q, endi o'shandoq bo'ladigan bo'lsa, albatta yaxshi, faqatgina nazorat qilish tartibi qanaqa bo'ladi? Endi soldatlar to'q bo'ladimi, yo'qmi? Hozircha o'sha to'g'risida mana shu belgilangan qarorlarda yo qarorlarning o'sha loyihalarida o'sha ma'lum emas. Boshqa joylarda bu narsa izga qo'yilgan. Masalan, Amerikani agar oladigan bo'lsak, uni kontrol qiladigan nima jihatlari bor, hali shu organlari bor. Inspeksiya deydi, boshqalari deydi. Ular qanaqa ovqatlanish kerak, bular hammasi bor. Lekin asosiy bitta narsa shu oshpazni o'zi professional bo'ladimi, bo'lmaydimi? Keyin o'shani hali tarqatish usullari qanaqa bo'ladi? Agar bularni hammasini agar e'tiborga oladigan bo'lsa, bu reformani albatta olqishlash mumkin.
Masalan, Amerika armiyasida, Amerikada yashayapsiz, Amerika armiyasida qanaqa, masalan, Sovet armiyasida soldatlarni o'zlari kelishga to'g'rardi. Askarlarni bittasini powerlikka olib, oldin power bo'lib ishlagan, oshpaz bo'lib ishlagan, oshpazlik qilardi. Ya'ni o'zini sopi o'zidan chiqardi-da. Endi tashqaridan bitta firma kelib, ularni ovqatlantirish masalasi qanaqa Amerikada?
Amerikada masalan, albatta oshpaz professional bo'lish kerak. Keyin bu yerda ham o'sha haligi tashqaridan kelib haligi shu xizmat ko'rsatadigan tomonlari bor. Ular ma'lum miqdorda masalan pulga ajratilgan narsani o'sha ma'lum miqdorda oziq-ovqatlar o'zlari sotib olishadi. Har xil firmadan olishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Lekin o'sha ovqatlarni pishirishi boshqasi albatta professional haligi nimaga qo'yilgan. Keyin yana bir tomoni borki, ofitserlar bilan haligi soldatlarni ovqati bir xil, lekin boshqa-boshqa xonalarda ovqatlanishi mumkin. Chunki ofitserlar endi haligi nima deydi, doimiy ovqatlanmaydi, keyin ochiqda turolmaydi. Shu tomonlarni e'tiborga olinadi-da, bu tomonlar. Keyin yana boshqa tomoni borki, mana biz nima uchuvchilar bor, keyin podvodniklar bor, boshqa. Endi ularni ovqati mutlaq boshqacha. Sababi ularni xizmati nima farq qiladi. Ko'p haligi nima deydi, vazn olish kerak emas, kaloriyasi tegishli bo'lish kerak. Endi ularni xizmatiga qara. Shuning uchun amerikanik albatta farq qiladi. Endi qiymat jihatidan amerikan ovqati oddiy odamlarga ham haligi sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Baribir ham hammasi professional nimaga ishga tushirilgan. Agar bizda ham shular ish qiladigan bo'lsa, buni olqishlash kerak. Hamma joyda reforma bor. Bularni qandaydir yaxshi bir nima deydi, usulga qo'yish, yaxshi tartibda soldatlarni ovqatlantirish, bu jihati bor. Endi bilmadim zaten O'zbekistonda endi qanaqa yo'lga qo'yishadi. Aniqlik kiritilgan to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q menda, lekin
rahmat Tashkurot aka. Endi har kimga nisbat beriladi bu gap? Suvorov aytdi deyishadi, Amir Temur ham aytdi deyishadi bu gapni. Ya'ni o'zini armiyasini boqolmagan millat begona armiyani boqadi debdi. Endi shu ma'noda shu armiyani boqish masalasi kun tartibiga qo'yildi. Buni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hali bir yoz oylarida Farg'onaga borganida bu masalani qo'ydi. Ya'ni har kim o'z aravasini o'zi tortishi kerak deb.
Hammasini men bilaman, amalda bilaman. Nima esan? Qo'ddayib hamman yuribsan. O'zimizni o'zimiz boqishni o'rganishimiz kerak oddiy tilda. Men necha marta aytayapman. Bo'ldi endi, o'tgan kunga o'tdi endi.
Demak, O'zbekiston prezidenti o'sha reformalardan bittasi sifatida ikkita narsa keltirdik bu yerda. Ya'ni o'zini aravasini o'zi tortishi kerak degan masalada, ya'ni armiyani boqish masalasi. Bu armiyani o'zidan chiqqan ichkarisidagi kuhnyalar emas, balki tashqaridan olib kelinsin degan hozir narsa muhokama qilinyapti Mudofa vazirligida. Shuningdek, O'zbekiston jazoni ijro qilish tizimida ham shunday o'zgarishlar bo'lyaptiki, o'sha qamoqxonalarni ijaraga berish, o'sha yerdagi binolarni ijaraga berish masalalari qo'yilyapti. Eshitirishimizda mana Birlik xalq harakati partiyasi markaziy kengashi a'zosi, muxolifat vakili Akbar aka olib qatnashyapti. Akbar aka, odatda muxolifat vakillari tanqid qiladi-da hukumat qarorlarini. Siz nima deysiz mana shu ikkita narsaga?
Zamonaviy dunyoni rivojlanishi hozir armiyani ham ko'p sohalarini bo'lib-bo'lib shunaqangi xususiylashtirishdan iborat bo'lib qolyapti ko'p sohalari va bu o'zini effektini beryapti. Bizi armiya ham agar shu mana shunaqa yo'nalishlarda faqatgina oziq-ovqat emas, balki qurol ishlab chiqarish, yana boshqa sohalarda xususiylashtirilsa, faqatgina tashqaridan emas, tashqaridan kelyapti degan gap uncha yoqmayapti menga. Kim haligi pul to'lasa, muzikani ashi zakaz qiladi degan gap bor. Tashqaridan kelgan kimligini bilmayman, lekin o'zimizni odamlardan bo'ladigan bo'lsa tashqaridan kelsa ham.
Yo, armiya tashqarisidan deymizda, endi armiya tashqarisidan deymiz, ya'ni davlatga bog'liq bo'lmagan struktura.
Armiya tashqarisi.
Masalan, Toshkentda osh markazi bor deylik, o'sha osh markazi aytadiki, men askarlarni boqib beraman deb bo'yniga oladi va davlat unga pul o'tkazib beradi, ana o'shandan keyin boqaveradi bu. Gulday hunar.
Albatta, bu yaxshi narsa. Agarda armiyaga mana shunday narsa xususiylashtirishni kiritilishi menimcha rivojlanishga ancha yordam beradi. Faqatgina bizda o'zbekchalashtirib tashlanmasa bo'ldi xolos. U yerda ham ja korrupsiyaning yo'llarini topib boshqa yo'llarga kirib ketmaslik uchun eng avvalo O'zbekistondagi siyosiy tizimni islohot qilish kerak. Undan keyin bunaqa narsalarga qo'rilsa to'g'riroq bo'ladi menimcha. Ana shu qamoqlarda kimlargadir ijaraga berish masalasi ham, armiyani mana bunday sohalarini, ba'zi bir sohalarini hozirchalik xususiylashtirishda ham albatta bizda qonun ustuvorligiga erishilishi kerak. Hech yo'q bir oshkoralik, bemalolchilik bo'lishi kerak. Muxolifat ishlab turish kerak. Aks holatda bu yerda ham yana bir narsalar o'ziga xos yuzaga kelib, oxiri fitna, boshqa narsalar davlatga juda katta zarar ham kelishi mumkin. Bitta davlat siyosatini oldin reforma qilib yubormasdan turib, bunaqa narsalarga jiddiy narsa, armiyani bu sohalarga qo'l urishlar juda katta jiddiy narsa. Shuning uchun menimcha oldin boshqa sohalarda o'nglab olsa yaxshi bo'ladi. Lekin to'g'ri soha, bu haqda fikr yuritish juda to'g'ri.
Endi Mirziyoyevning fikriga qarab qaraysiz, har kim o'zini aravasini o'zi tortsin, o'zimizni o'zimiz boqishni o'rganaylik deb. Lekin davlat armiya bilan qamoqni boqish kerak emasmi? Endi qamoqqa tushib qamoqdagi mahbus o'zini ham boqsinmi endi?
Endi bu ham menimcha ba'zi bir boshqa davlatlarda bu ham sinalgan shunaqangi usullardan biri. Lekin avvalo qamoqlarni bo'shatilsa yaxshi bo'lardi. Begunoh odamlar 10 minglab o'tiribdi. Ular bo'shatilsa, haqiqiy jinoyatchilar o'tiriladigan bo'lsa, ularni ishlatish kerak. Unda to'g'ri bo'ladi. Lekin begunoh odamlarni ham ishga jalb qilamiz ekan deb, ularni ham og'ir ishlarga jalb qilib, bekardan bekarga 10 yillab u yerdan biznesdan foydalanayotganlar yana qo'shib, ulardan yaxshi ishlaydiganlarni ushlab qolish maqsadida boshqa maqsadlarda foydalanib ketishlari mumkin. Shuning uchun ham bu masalalarda juda katta sud reformalarini amalga oshirib, qonunchilikni mana hozir akamiz gapirgandek ko'p sohalarda oldin yo'lga qo'yib olib, keyin amalga oshirsa to'g'ri bo'ladi.
Rahmat Akbar Aliyev fikrlari edi O'zbekiston muxolifati vakili. Endi mana eshittirishimizda Londonda ishlayotgan tahlilchi Alisher Ilhom qatnashyapti. Alisher aka, assalomu alaykum. Alisher aka, siz nima deysiz mana shu masalaga? Demak, O'zbekiston armiyasi o'sha sovetlardan qolgan tizimda emas, balki tashqaridan keladigan xizmat ularni boqadigan bo'ladi. Qanaqadir firma topish qiladi, ya'ni outsourcingga o'tiladi. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa? Qanaqa tahdidlar bor mana shu masalada?
В принципе, значит, вот я не знаком с практикой как бы обеспечения, значит, систем безопасности или армии в других странах, но я не вижу какой-то проблемы в том, что, значит, снабжение вот, армейских подразделений поручается каким-то частным компаниям. До сих пор это все делалось внутри самой армии, то есть это как бы аппарат армии сдувался из-за этого, поскольку надо было содержать службы, значит, систему снабжения там, и прочие другие, как бы всю логистику по обеспечению, там, там скажем, мясом, там, всеми фруктами. Ну, в любом случае, они не могли не прибегать к услугам каких-то частных фирм, когда покупали какие-то продукты питания. Но сама передача эту функцию, как бы логистику, снабжение вплоть до сервиса питания частному сектору, я в этом не вижу проблемы. Я вижу проблему в том, что как это будет организовано. То есть в сообщении, которое опубликовано в печати, там ни слова не говорится о том, что это будет делаться на конкурсной основе. А поскольку в Узбекистане отсутствует вот это как бы развитое законодательство по прозрачному госзакупкам, до сих пор отсутствует. Это очень является одним из главных таких механизмов противодействия коррупционных процессов, да, когда вот имеется прозрачный и подотчетный механизм, вот, по-английски называется public procurement, по-русски это госзакупки. И вот здесь возникают риски злоупотребления, поскольку неизвестно будет, кому, каким фирмам будет поручено вот этот сервис и обеспечение, поскольку это достаточно доходный вид бизнеса, когда у тебя есть гарантия, что ты будешь, твоя продукция, сервис будет иметь как бы спрос и будет оплачено из государственной казны, то возникает очень большой, конечно, интерес и возникнет среди предприятий частного сектора. Но вопрос, как это будет распределяться? Вот будет ли проводиться тендер на тендерной основе? Кто будет мониторить? Как будет обеспечена прозрачность? Вот это вот ни слова об этом не сказано. И поэтому есть вероятность, достаточно высокая вероятность того, что допущенные к вот к этому снабжению, к этому сервису будут те компании, которые приближены вот к начальству, да, скажем так, или в армии,
и в правительстве там. И поскольку в общем-то будут такие как бы достаточно темные взаимоотношения, непрозрачные между вот государственными структурами, ну, в данном случае армии, значит, Министерство обороны и вот этот частный сектор, то есть будет вероятность откатов, да, откатов. То есть это не просто так отдавать знакомым предприятиям и компаниям этот бизнес, им распределять этот, что называется, аутсорсинг. Поскольку те будут выявить хороший бизнес и доходы от этого, то будет ожидание того, что они будут как бы отдавать или взяток часть вот той, тех доходов, которые они будут получать, они даже будут отдавать. И вот так вот строится такой коррупционный бизнес, когда особенно отсутствует вот такая прозрачная система госзакупок. И поскольку на первое место с точки зрения интересов таких коррупционных, значит, государственных служащих, которые этим будут заниматься, да, вот, давать эти контракты, будет главное это получить барыш, как бы свой процент свой, а не качество услуг, не как бы эффективность этих услуг, так, то в конечном итоге за это все будут платить военнослужащие. Военнослужащие, которые будут платить именно вот то, что будут иметь некачественное питание, там, а может быть даже какие-то случаи отравления, там, скажем. Сколько будет, каждая сторона будет, если как бы получить максимальную прибыль, и далеко не самые лучшие как бы представители частного сектора могут быть допущены вот к этому бизнесу. То есть возникают риски как коррупционных процессов, и есть возникают риски того, что армия, военнослужащие не получат должного качества, значит, сервис и продукции, и питание.
Алексей Ильхамов фикрлари эди. Энди эшитишимизда мен Тошпуратга катнашяпман. Тошпуратга нима деп ойлайсиз? Мана шу тахдидлар. Яъни армия бу жуда катта заказ, яъни шунча одам, масалан, ресторан очиб қўйсангиз, ресторандаги овқатингизни бироқ йеди, бироқ йемайди. Яъни сотиш риски борда, лекин армия оборас ҳаммаси йеди ва пули ўтиб туради сизга. Жуда яхши бизнесда, масалан, чехиялик миллиардер Бата ўз вақтида Чехия армиясига уруш пайтда ояқ кийим тикиб бойиб кетган шу заказни олгандан кейин. Ва жуда кўп тадбиркорлар армиядан заказ олишни хоҳлайди. Чунки бу жуда барқарор, истиқрорли битта соҳа. Нима дейсиз, мана шу, лекин бу ерда тендерлар, мана кўрдик, Ўзбекистон тарихида жуда кўп коррупсия жанжаллар бор. Ўшани бўлмаслиги учун, давлатнинг чўнтагига коррупсионерлар қўл тиқмаслиги учун нима қилиш керак деб ўйлайсиз? Ва Алишер аканинг фикрларига сизни муносабатингиз? Тошпурат ака.
Yo, endi albatta o'sha korrupsiyadan qutulish yo'llaridan bittasi bir tomondan mana shu tender e'lon qilib oziq-ovqatni xususiy haligi tadbirkorlarga berish. Endi bu bo'lganda ma'lum bir darajada nima deydi, konkurensiya bo'ladi, raqobat bo'ladi, keyin kim to'yimli ovqat beradi, endi o'shalarga e'tibor beradi. Mana siz O'zbekistonni tarixini bir aytdingiz, nasi man endi shu sal-pal sharq tarixini o'rganganimda bu Amir Temurni askarlari qanday ta'minlanganini ham bir o'qigandimda, o'sha mana bu qazi deymiz, keyin bizada yana hasib deydi, somsa deydi, go'shtlik haligi xamir ovqatlar deydi. Bu o'sha Amir Temur asosan mana shu armiyani qanday qilib to'yimli ovqatlarni ta'minlash. Mana qazini o'sha Amir Temur davrida endi shu haligi nima deydi, ko'proq nima qilingan, yo'lga qo'yilgan deyishadi. Chunki otlar haligi endi yarador bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, ular so'yiladi-da qazi qilinadi. Keyin endi xamir har doim bo'ladi. To'yimli ovqatlarni bilan ta'minlash degan. Endi agar hozir agar xususiy bir sektorga berilib mana shuni ta'minlaylar deydigan bo'lsa, ma'lum bir darajada raqobat bo'ladi, raqobat asosida olib boriladi. Endi bizada asosiy problema bu qanday qilib korrupsiyadan shuni haligi ozod haligi nima deydi qutqarish, ofitserlar yoki armiya rahbarlari shundan foydalanmasligi uchun o'shani agar tartibga qo'yiladigan bo'lsa, manimcha bu hozirgi chiqargan nimani qarorlarni ma'lum bir mazmuni bor. Ya'ni shuni qandoq bir haligi yaxshilash yo'llari o'shalarni ko'rib chiqish, shu ma'noda beriladigan takliflar bor. Keyin endi agar muhokamaga qo'yiladigan bo'lsa, mana biz mana muhokama qilyapmiz, bizani agar fikrlarimiz ham e'tiborga olinadigan bo'lsa, bu yaxshimi? Umuman o'ylaymanki, shu hozir chiqarilgan qarorni o'zi mazmun jihatidan, ya'ni istak jihatidan bu to'g'ri.
Alisher mana aytdilar endi ularda ham ma'lum bir tajriba bor. O'sha tajribani bizga shu ma'lum qildilar. Ularni ham albatta e'tiborga olish kerak. Hammasini e'tiborga olish kerak. Faqatgina shu qarzni qutqarish, keyin to'yimlik ovqatlar bilan savdolarni ta'minlash. Bu yaxshi fikr deb o'ylayman o'zimcha.
Rahmat, Toshmat aka yo'ldosh fikrlari edi. Akbar akadan so'rasam, Akbar aka, shu paytgacha ham O'zbekistonda tender bor. Masalan, bitta qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, tender qilinadi va tenderda asos yutadigan odam oldindan ma'lum, qolganlari spektaklga o'xshagan qatnashadi, ya'ni xo'ja ko'rsinga bo'ladi. O'shaning uchun bu armiyadagi tender ham xo'ja ko'rsinga bo'lmasligiga ishonasizmi siz? Bugungi sharoitda.
Bu armiya bu masalada juda jiddiy yondashilishi kerakda menimcha. Hozirgi holatda armiya masalasini uni ta'minlashi xo'ja ko'rsinga bo'lishi mumkin. Sababi etdi ham kazo-kazolar o'zlari bir-birlari bilan gaplashib, bir-birlariga ehson qilinishi mumkin bu masala ham. Shuning uchun buni prezident o'zi meni nazorat qilgani ma'qul, halolroq yo'l bilan tender qilinsa, kerakli haqiqiy ishbilarmon insonlarga, fidoi vatanparvar insonlarga berilsa yaxshi bo'ladi. Eng asosiysi nazorat. Mana Toshpolat aka ham shu narsani e'tibor berdi. Eng asosiysi juda qattiq nazorat qilinishi kerak. Nazorat faqatgina hozirgi bir tomonlama bitta hukumatni o'zi bilan bo'lmaydi. Qachonki ko'p fikrlilik asosida nazorat bo'lar ekan, undan keyin rivojlanadi.
Endi prezidentni masalan bitta o'zini hamma narsaga e'tibor yetmasligi mumkin-ku. Ya'ni bu dunyoda bu narsa sud nazorati, prokuror nazorati, matbuot nazorati degan narsalar bor-da. Shu ma'noda nima deysiz?
Sud, prokuratura nazoratlari sifatgacha ham nazorat qilib kelyapti-da Shuhratbek. Qanaqa nazorat qilayotganligini, qanaqa yo'llar bilan biz yaxshi bilamiz-ku. Bu narsalarni faqatgina nuqta qo'yilishi mumkin bo'lgan narsa rivojlangan mamlakatlar tajribasiga ham qarab davlat, hukumat va muxolifat masalalari ko'tarilishi shart. Bizning O'zbekistonda shu narsaga e'tibor berilmayapti. Hali prezident o'zicha ko'p narsalar gapirayotganga o'xshayapti, boshqa bo'lyapti, lekin havoda qolib ketyapti. Bu narsalar amalga oshishi juda qiyin. Chunki nazorat qiladigan organlar ko'p fikrlilik yo'q O'zbekistonda hali.
Endi eshitishimiz bilan Alisher Ilhom qatnashyapti. Alisher aka, sizning fikringiz mana Sovet armiyasida soldatlarni o'zi kaltishga to'g'rardi. O'shalar orasidan bitta oshpaz ovqat pishirardi. Ya'ni bu sovet tajribasi. Lekin xalqaro tajriba misolida nima deysiz? Balkim yomonmasdir bu g'oya.
Вряд ли армия как бы содержит всю инфраструктуру для обеспечения, значит, своих подразделений там продуктами питания и так далее. То наверняка тоже имеется взаимоотношение с частным сектором. То есть в этом вопросе я не вижу никаких особых проблем. Проблема возникает в том, как будут распределять контракты, для кого, какие будут критерии, кто будет, как будет обеспечена прозрачность и подотчетность. Вот здесь возникают вопросы. Ну и потом те компании, которые обеспечивают вот такой сервис для воинских подразделений, они тоже должны быть сертифицированы, поскольку это касается вопросов безопасности, скажем, страны, да, то есть это может получиться такая ситуация, когда там, скажем, там получили случай отравления, и тем самым как снижается боеспособность, значит, армии, да, национальной. Поэтому должен какой-то процесс и тоже сертификации тех частных фирм, которые будут заниматься такого рода обеспечением. То сам принцип я не вижу в этом какой-то особой проблемы. То есть это нормально. То есть армия не должна представлять такого монстра, как это была советская армия, где все как бы вот внутри этого Министерства как бы обороны вот и занимались и свиноферми содержали свои там и коровники там и там свои какие-то там огороды там и так далее. Но в итоге мы знаем, что я сам служил в армии, что качество питания было отвратительно просто, да, поскольку было воровство, и да, там качество мяса там разворовывалось, а на стол солдату попадало одно сало, которое совершенно было несъедобно, да. Вот. Ну, там была коррупция, связана в основном как бы с кражей вот этого имущества. Здесь у нас возникает другого рода, как бы в постсоветском как бы, пространстве или в постсоветский период, другого рода риски. Это риски, которые связаны именно вот с определением этих контрактов, в плане взаимоотношений между вот, государственными структурами, в данном случае Министерство обороны, и частным сектором. Вот здесь возникают вот такие риски коррупционных процессов, за которые в конечном итоге опять-таки могут страдать военнослужащие, солдаты, там их здоровье может подрываться, если будет некачественное питание и сервис. Вот я так это вижу.
Alisher Ilhomov fikrlari edi. Britaniyada yashayotgan tahlilchi. Endi mana shu mavzuni men Facebook'da qo'yib qo'ydim savol bilan va shu savolimga javob berganlardan bittasi shu yili Samarqand viloyatida soldatlar armiyadan borib paxta terdi. Men sentyabrning oxirida Payariq tumanida xuddi ko'rdim armiyada paxta terayotganlarni. Menimcha yomon emas. Soldatlar tartibli, urush yo'q yurtida nima qiladi? Har kuni mashq qilib, yiqqan mahoratini ana paxta terib bersin. Men buni ko'rib xursand bo'ldim. Maktab o'qituvchisi, o'quvchisi, student, byudjet ishlarida ming bor unumli ish qiladi armiya. Davlat endi paxta terishni armiyaga bersin. Davlatga xizmat qilish urush bo'lmagan tinch yurtda davlatni boyligini yig'ib berish yomon emas deb yozibdi. Toshmurodiga nima deysiz? Masalan, tinch yurtga davlatga armiya kerak emasmi? Ya'ni armiya faqat urush uchun kerakmi? Harbiy maqsadlardagi armiyani paxta terdirish yoki bilishimizcha mana taroz ekayotgan, qovun ekayotgan, qo'y boqayotgan salatlar haqida xabar keldi bizaga. Nima deysiz shu masalaga?
Endi bu ma'lum fikrda ham ma'lum bir mazmun bor. Endi armiya deganda bizda albatta hozir tinchlik ekan, armiyani balkim qisqartirish masalasini qo'yish kerakdir. Hozir mana bizda 65 ming endi armiyani tarkibida 65 ming endi harbiy bor deyishadi. Endi bizga shuncha harbiylar kerakmi ekan? Keyin endi mana paxtaga chiqsin degan u kerak emas. Endi harbiy bo'lgandan keyin baribir har bir davlatda o'zining armiyasi bo'lishi kerak. Balkim u katta bir miqdorda emas yoki katta bir sonli bo'lishi kerak shart emas. Endi doimiy hali tayyor bo'ladigan armiya bo'lsa yaxshi bo'ladi. Keyin o'zini ta'minlaydigan bo'lsa, oziq-ovqat jihatidan ham boshqa bo'ladigan bo'lsa, ixcham bo'ladigan bo'lsa, u boshqa gap. Harbiyligini qilish kerak. Hamma joyda bo'lish kerak. Paxta teradiganlarni endi masalan men paxtaga kelganda Qozog'istonga qarayman, Qirg'izistonga qarayman. Ularni shu tartibga qo'yganini O'zbekiston qo'ya olmaydimi? Yoki kelinchi shu Tojikistonni ham olaylik. O'shalarni ham paxta terimiga hammani safarbar qilishmaydi. Uni armiyani jalb qilish shart emas. Faqatgina shu haligi fermerlarni o'ziga qo'yib qo'yish kerak. Masalan, paxta narxini jahon haligi narxida qo'yadigan bo'lsa, ularni o'zi hali jahon bozorigami yoki bo'lmasam shu birga olib chiqib sotadigan bo'lsa, o'shani foydasi bo'lsa qilsin, agar foydasi bo'lmasa bizada boshqa yetishtirib chiqadigan mahsulotlarni ham nima haligi xillari juda ko'p bo'ladi. O'zbekistonga, O'zbekistonning xazinasiga foyda yetkazish haligi yo'llari juda ham ko'p. O'shularni o'ylasa bo'ladi.
Lekin hali armiyani jalb qilish kerak emas deb o'ylaysiz?
Yo'q.
Endi ba'zan mana ba'zan o'rmon yong'inlarida qanaqadir falokat bo'lganda armiya jalb qilinadi. Bu narsa bor dunyo praktikasida.
Yo'q, bo'lishi kerak. O'sha ixcham bo'lishi kerakda. Endi bizda ko'p sonlik 65 ming armiya, masalan O'zbekistonga hozir uni byudjetiga qaraganda, imkoniyatiga qaraganda, iqtisodiy imkoniyatiga qaraganda yo'q, kerak emas.
Akbar aka nima deyapti bu masalaga? Akbar aka siz fikringiz?
Men eshityapman.
Va taroz ekilish soldatlar.
Armiyani xususiylashtirish haqida gap boshladik-da. Armiyani ko'p sohalarni xususiylashtirish mumkin-da. Yevropalarda ham, mana Amerikaning o'zida ham mana Blackwater degan kompaniyalari bor. O'zbekistonda ham armiyalarini ana Toshpo'lat aka aytganda ixchamlashtirish maqsadida ham mana shunaqa kompaniyalar O'zbekistonda ham tashkil topilsa, ixchamlashtirilsa, yollanma askarlar xizmatiga foydalanilsa, armiya birinchidan ixcham va effektli bo'ladi. Biz nafaqat O'zbekistonda o'ziga xizmat qilishi bu armiya, balki butun O'rta Osiyo mamlakatlariga xizmat qilishi mumkin va armiyani juda katta buni biznes sifatida undan foyda ham ko'rish mumkin. Agar to'g'ri yo'llardan foydalanilsa, O'zbekistonda o'zini siyosiy tizimlar rivojlantirilsa, mana shunaqa yo'llarda mana Amerikalarda boshqalarda juda ko'p kompaniyalar bor, o'nlab kompaniyalar o'zlari tanklar ishlab chiqaradi, o'zlari qurol ishlab chiqariladi. O'zbekistonda o'zida menimcha bilmayman nima ishlab chiqariladi harbiy texnika masalasida va harbiy yollanma askarlarni tayyorlashlarda mana shunaqa kompaniyalarga berilsa O'zbekistonda armiyasi rivojlanadi, yaxshi bo'ladi, obro' beradi.
Rahmat. Mirziyoyev shok terapiyasi har kim o'z aravasini o'zi tortsin deb nomlangan qurultoy eshittirishini e'tiboringizga havola qildik. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Kamol qolmas, hech bir millat, har bir farzand.